Inima Evangheliei după Ioan e în capitolele 14 și 16, ultima lui lecție dată apostolilor în seara cinei, urmată de ultima lui rugăciune prin care raportează Tatălui că și-a sfârșit lucrarea. Din această ultimă lecție predată de Domnul Iisus, vom citi din capitolul 14, versetele 15 până la 23, și apoi din capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 17. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu atunci voi ruga pe Tatăl meu și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanu, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. 15 cu 1. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Doamne, Tu în noi și noi în Tine. Tu ne iubești așa cum Te-a iubit pe Tine Tatăl Tău. Și Tu ne ceri să iubim cum iubești Tu. Doamne, vrem să pătrundem în profunzimea acestor adevăruri, dar mai mult decât atât, vrem să fie ale noastre. Toate aceste lucruri extraordinare pe care ni le spui Tu, vrem să fie adevărate în noi. Împlinește-le în noi. Cu toată ființa Te rugăm. Vorbele Tale cu care ne vei vorbi să lucreze în noi realitățile pe care le exprimă. Amin. V-am spus că în rugăciunea din Ioan 17, Domnul Iisus se raportează Tatălui Său că și-a sfârșit lucrarea. Versetul 4. Eu Te-am glorificat pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. De multe ori m-am gândit că prea repede spune că și-a sfârșit lucrarea, pentru că abia acum urma să meargă să facă cea mai mare lucrare, să moară pe cruce pentru noi. Dar El spune, mi-am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. La ce se referă? Versetul 8. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu și ei le-au primit. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. În capitolul 12, versetul 49 și 50, El le spune, eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca Lui este viața veșnică, de aceea lucrurile pe care vi le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Mi-am sfârșit lucrarea, le-am dat tot ce mi-ai spus Tu să le dau. Mi-am sfârșit lucrarea de învățător. Cine are aceste cuvinte ale mele și le face, acesta și-a zidit casa pe stâncă, acesta rămâne în mine, acesta aduce roadă. Și dacă faceți ce vă poruncesc eu, adică dacă luați toată învățătura aceasta pe care mi-a dat-o Dumnezeu și pe care eu v-am dat-o și am sfârșit lucrarea aceasta, sunteți prietenii mei. Vrei ca Fiul lui Dumnezeu să zică, iată prietena mea din Teleorman, din România, iată prietenul meu din Iași. Luați învățăturile Domnului Iisus ca lucrarea pentru care a venit El aici, să ne dea tot ce i-a poruncit Tatăl să ne învețe. Acum să ne ducem înapoi la motivul scrierii Evangheliei după Ioan. Ioan 20, 30 și 31. 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta a fost scrisă ca să genereze credință. Scopul acestei evanghelii este să producă în tine credință. Dar întrebarea fundamentală atunci este ce înseamnă credință. Sunt multe lucruri care le putem spune despre credință și nu vreau să iau mult timp cu asta, dar vreau să vă spun că Ioan era evreu și obiceiul evreilor era că dacă spun un lucru, după aceea să-l spună încă o dată, dar cu alte cuvinte. Și Ioan, ca evreu, mereu face lucrul acesta. spune un lucru și după aia îl spune a doua oară cu alte cuvinte. Am să vă arăt câteva locuri unde Ioan vorbește de credință în felul acesta, schimbând cuvintele. Și primul e chiar în primul capitol. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, adică cred în persoana Lui. Țineți cont, oriunde vedeți numele, puneți persoana. Cred în persoana Lui. Ce înseamnă să cred în persoana Lui? Mă uit la persoana Lui și zic, e Dumnezeu întrupat. E Dumnezeu care a luat chip de om. E Dumnezeu care vrea să vină în mine. E Dumnezeu care vrea să se cunune cu mine. E Dumnezeu care vrea să mă penetreze în toată ființa. Te cred, adică te primesc. Al crede pe Domnul Iisus înseamnă a-i te deschide. Când îl cred pe Domnul Iisus? Îl cred pe Domnul Iisus numai atunci când zic, ascultă, Doamne Iisuse, Tu ești Dumnezeu venit la mine. Într-o zi ai stat pe crucea aceea în locul meu. Ai înviat. Ești la dreapta lui Dumnezeu și ții tot universul în mâinile tale și conduci istoria. Dar ai venit până la mine și vrei să fii mirele meu și eu să fiu mireasa ta. Vino. Vino aici. Pătrunde toată ființa asta. Uită-te în toate cotloanele ei. Scoate afară tot ce nu-ți place ție. Instalează-te pretutindeni. Adu pretutindeni în mine ce-ți place ție. Uită-te cum gândesc. Îți plac gândurile mele. Dacă nu-ți plac, schimbă-le. Instalează-te, domn al minții mele. Uită-te la ochii mei pe care îi pângăresc de atâtea ori. Spală-mi, Doamne, și fii domnul ochilor mei. Uită-te la inima mea, uită-te tot ce e în ea, temerile ei, zbaterile ei, urile ei, dușmăniile ei, neîmpăcările ei. Fii stăpânul inimii mele, schimbă. Pentru că de azi înainte inima mea va zice, ești comoara mea, te iubesc pe tine mai presus decât orice. Vino să fii iubitul inimii mele. Vino și de azi înainte trăim împreună. Vino și de astăzi înainte tu dispui de viața aceasta. Vino și de azi înainte ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Aceasta înseamnă să crezi în Iisus. A crede în Iisus înseamnă a-L primi pe Iisus. Al doilea, îl găsim în Ioan 3:36. În Cornilescu vechi spune așa, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Din păcate, nu știu cum a fost acolo, dar e o scăpare. În prima frază Ioan spune, crede. În a doua, Ioan scrie, ascultă. E pisteuo și apoi acouo. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Cine nu-L ascultă, n-are viața veșnică. Ce înseamnă să-L cred? Înseamnă să-L ascult. Fratele Beni a accentuat așa de mult și așa de bine pe scopul epistolei către romani. Apostolul Pavel spune, misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu mie este să aduc națiunile la ascultarea credinței. Romani 1:5 se repetă în Romani 16:21. Începe și încheie cu această declarație. Eu a misiunea să aduc națiunile la ascultarea credinței. Hai să o reformulăm cu alte cuvinte, cum fac evrei. La credința care generează ascultare. Să-i aduc la credința care se manifestă prin ascultare. Cred că-i Dumnezeu. Cred că atât de mult m-a iubit că a murit în locul meu. Cred că ranele alea sunt pentru mine. Cred și pentru că ai făcut asta, te ascult. Mâinile astea au dreptul să mă apuce și să facă ce vor cu mine. Pentru că cred, te ascult. A crede însemnează a asculta. În capitolul 6, versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Cine vede pe Fiul și crede în El are viață veșnică. Versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Aici Ioan face o afirmație și apoi o repetă cu alte cuvinte. Cine crede în mine are viață veșnică. Cine mă mănâncă pe mine are viață veșnică. Ce însemnează să cred în El? Să cred în El însemnează să-L asimilez în mine, să-L mănânc și să-L beau. Vreau să-mi pătrunzi toată ființa. Vreau ca tot în mine să fie plin de Hristos. Că dacă mă taie în bucăți, pe fiecare celulă din mine să scrie Iisus. Și dacă mă taie până în adâncul inimii, acolo în fundul inimii să scrie Iisus. Și pe mintea mea să scrie Iisus. Pentru că L-am chemat să mă pătrundă și să fie El viața mea. Viața mea e în fiecare celulă a mea. Fiecare celulă a mea mă cuprinde pe mine în întregime. Din fiecare celulă a mea s-ar putea să fiu reprodus eu. Pentru că în fiecare celulă e toată informația despre mine. Fiecare celulă a mea e viața mea. Iisus e viața mea. Asta înseamnă că fiecare celulă a ființei mele are imprimat pe ea Iisus. Pentru că atunci când am crezut în El, am spus vino și pătrunde-mă, pentru că eu te asimilez. Dar despre asta, cu ajutorul Domnului, vom vorbi vineri dimineața mai pe larg. Vă mai arăt doar o singură paralelă. În Ioan 14, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când crezi în El, ai viață veșnică. Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Nu poți avea viață veșnică decât că dacă Îl cunoști pe Dumnezeu și Îl cunoști pe Dumnezeu așa cum ți s-a revelat Dumnezeu în Hristos. Când Îl cunoști pe Dumnezeu prin Hristos, ai viața veșnică. A crede însemnează a-L cunoaște. Și acum, întrebare, ce înseamnă a cunoaște? Sau mai exact, ce înseamnă a cunoaște o persoană? Că una e să cunoști Biblia, aia o memorizezi și zici că atunci o cunoști. Dar ce înseamnă să cunoști o persoană? Și vreau să vă arăt 7 trepte în cunoașterea unei persoane. 1. Cunosc o persoană din auzite. Mi-au vorbit alții despre ea. 2. Îl cunosc sau o cunosc din vedere. Am văzut-o, l-am văzut, așa. 3. Am făcut cunoștință. Odată cineva ne-a prezentat și am dat mână. Asta e tot. 4. Ne-am întâlnit de câteva ore, am stat de vorbă de câteva ore așa, incidental. 5. Suntem colegi de școală sau suntem colegi de serviciu sau suntem vecini. Tot mereu ne frecăm unii de alții. Avem atâtea de împărțit, de făcut împreună. 6. Suntem prieteni, prieteni intimi. Și 7. Cunoști pe doamna, e soția mea, e soțul meu. Cea mai profundă cunoaștere e cunoașterea dintre soț și soție. De fapt, în Biblie, când se vorbește de relația intimă între soț și soție, e folosită expresia s-au cunoscut. În ultimul verset din Matei, capitolul 1, când Iosif o ia pe Maria la el, spune, dar n-a cunoscut-o până ea n-a născut un fiu. Și toată lumea știe ce înseamnă asta. A cunoaște înseamnă a trăi ca soț și soție. Când cei doi se dăruiesc unul celuilalt. Acest fel de cunoaștere ne-l propune Dumnezeu. Eu vreau să mă dăruiesc vouă, ca soț, și aștept să vă dăruiți mie ca soție. Și în Biblie, neascultarea de Dumnezeu e numită adulter, prea curvie. Îl trădezi pe soțul tău și te duci cu urâtul, cu cel mai urât din lumea asta. Păcatul, asta este. Ai trădat pe cea mai frumoasă ființă din univers ca să te duci să te culci cu cea mai urâtă ființă din univers. Asta e păcatul. Groaznic. Dar ce însemnează, deci, să cred în Dumnezeu și să cred în Domnul Iisus? Însemnează să-i cunosc. Și ce înseamnă să-i cunosc? Să-i cunosc însemnează să mă deschid lor, să mă dăruiesc lor, să mă las cuprins de ei, pătruns de ei, locuit de ei și să trăim în această unire intimă toată viața și toată veșnicia. Aceasta însemnează viață veșnică. Acum eu o să sar de aici la un subiect care veți vedea legătura imediat tot din 20 cu 31, dar pentru că lecția din seara aceasta puțin e mai lungă, am început mai repede puțin și vreau să fim dinamici. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viața în numele Lui. Să aveți viața unde? În persoana Lui. Vă rog să vă uitați la Ioan, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11 până la 13. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață unde este? În Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Aici avem o altă definiție a credinței. A crede în Domnul Iisus însemnează a-L avea pe Domnul Iisus. Cine are pe Fiul, are viața. V-am spus aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în El aveți viață. A crede în El însemnează a-L avea. Acum, ca să întregim subiectul ăsta, la sfârșitul capitolului 2, mulți au crezut în el. Iarăși, în traducerea veche, Cornilescu, e schimbat textul. În original este, dar Iisus n-a crezut în ei. Zice, el nu s-a încrezut în ei. Ei au crezut în el, dar el n-a crezut în ei. Tu crezi în Iisus, dar oare Iisus crede în tine? El știa ce este în ei. Știți când crede El în mine? Când El locuiește în mine. Când sunt plin de El, atunci El crede în mine. Acum, darul nespus de mare pe care ne l-a dat Dumnezeu este Fiul Său. Cel mai extraordinar dar, de fapt, tot ce ne-a dat Dumnezeu se cuprinde aici, în Fiul Său. Și când El dă pe Fiul Său, El aduce și pe Duhul Sfânt. Cred că aproape toți știți întâmplarea aceea, dar eu mai spun o dată că poate cu asta o prindeți și voi mai bine. Era un mare colecționer de tablouri în America. În al doilea război mondial a avut un singur fiu, fiul s-a dus pe front. Într-o zi bătrânul a primit scrisoare, fiul lui a murit pe front. Singurul lui fiu. După război, într-o zi, i-a bătut la ușă cineva, a ieșit afară, era un tânăr, care a spus, domnule, sunteți cu tare? Da, eu sunt cu tare, am fost pe front și am fost prietenul cel mai bun al fiului dumneavoastră. A murit în brațele mele. Am ținut așa de mult la el. Chipul lui s-a imprimat în mine și venit acasă, i-am făcut portretul. Eu nu sunt pictor mare, dar așa cum am priceput, i-am făcut portretul. Și m-am gândit să vi-l aduc, dumneavoastră. Eu știu că aveți tablouri mari, sunteți mare colecționer, dar îndrăznesc să vă dau și eu ce am putut face eu. Bătrânul a luat tabloul. A recunoscut pe fiul lui, a pus tabloul acela într-o ramă specială, s-a dus în sala principală unde avea el, în living room, unde avea cele mai scumpe tablouri, a dat deoparte tabloul central și a pus acolo tabloul fiului lui. Și de atunci acela a rămas în mijloc. Când a murit bătrânul, s-a anunțat licitație. Se vor vinde la licitație toate tablourile lui. Au venit oameni cu bani grei, știind că are o colecție extraordinară. A venit judecătorul și a anunțat la cererea defunctului, începem cu tabloul fiului lui. Și experții în tablouri s-au uitat și au început să râdă. Nu valora nimic. Bun. Cine începe? Nimeni n-a oferit nimic. Bun, hai, începem. $10. Nimeni n-a vrut să dea nici atâta. În cele din urmă, din spate, cineva a spus, dau eu $10. $10. De cineva mai mult. Toți erau fericiți că în sfârșit unul că se poate merge mai departe. Și când a spus, bun, ați judecat, și apoi imediat anunță, domnilor, licitația s-a încheiat. Cum? Vreau să vă citesc acum testamentul lui. Se va face o licitație și se va începe cu oferirea fiului meu. Și cine ia pe fiul meu, ia tot restul. Domnule, toată colecția este a dumneavoastră. Cine ia pe fiul meu, ia tot restul. Și ăsta-i Dumnezeu. Cine ia pe fiul meu, ia tot universul. Pentru că eu în el am investit totul. Cine are pe fiul, are viața veșnică. Ține cont că cea mai mare comoară din univers este Domnul Iisus. Când inima ta e toată dăruită Lui, când inima ta e plină de El, când comoara inimii tale e El, Dumnezeu îți zice, ai totul. Acum, toate acestea ne duc inevitabil la Ioan, la capitolul 14 și 15. Ioan 14, de la 15 înainte, am mai pomenit acest text și nu știu dacă este curs în care eu să nu încep cu textul acesta, Și să spun una dintre cele mai mari minuni care există, și anume faptul că omul e făcut de așa fel încât toată Sfânta Treime poate încape în el. Duhul Sfânt va fi în el, eu voi fi în el și Tata va fi în el. Și în felul acesta să fii plin de toată plinătatea dumnezeirii. Dar ține cont că cel care vine la tine din partea Sfintei Treimi, cel care e pionerul, deschizătorul de drum, e Fiul. El a venit la ei săi și tuturor celor ce l-au primit li s-a dat fenomenul nașterii din Dumnezeu. Eu în voi și voi în mine. Și apoi el o exprimă aceasta prin expresia eu sunt vița, voi sunteți mlădița. Voi ați fost altoiți în mine când m-ați primit, când v-ați deschis mie și eu am venit în voi, noi am devenit o viță și o mlădiță. Din clipa aceasta, viața ta curge din mine. Eu sunt izvorul vieții tale. Și acum tu trebuie să înveți să trăiești ca mlădiță. Unirea cu Hristos este cel mai esențial lucru pe care trebuie să-l înțelegem noi. Minunea minunilor e aceasta că Fiul lui Dumnezeu vine să se facă una cu noi. Organic, real, concret, obiectiv. Astea nu sunt metafore, asta e realitatea cea mai reală din univers. Tu însă, după ce ai făcut-o, unii au făcut-o când s-au ridicat în picioare la invitația din ora dinainte de ora aceasta. Când v-ați ridicat, voi de aceea v-ați ridicat, să-l primiți în voi. Și eu vă mai dau în seara asta încă o dată ocazia să o mai faceți, care n-ați făcut-o. Când te-ai deschis așa lui, el a intrat în tine. Dacă deschide cineva ușa, voi intra la el și voi întinde masă. Va fi belșug. Asta scrie în Apocalipsa 3:20. Acum, nu-i suficient să îl primesc. Eu trebuie să învăț să trăiesc cu el. V-am mai spus, dar bătrânii pot să mai repete, știi? Important e că știu că v-am mai spus. Dacă n-aș ști că v-am mai spus, atunci ar fi deja problemă. V-am spus povestea cu fata aceea care era cam trecută și nu mai prea mare speranță că se va mai căsători, știți? Dar a venit un băiat, a cerut-o în căsătorie, a acceptat, au făcut cununia, masa de nuntă. Și când au terminat masa, fata a spus, dragul meu, așa-s de fericită că nu mai poate zice nimeni că-s nemăritată. Am certificatul în poșetă, să-l țiu la mine, la arăt la toată lumea. Acum, dragul meu, mulțumesc foarte mult, eu mă duc la mama, apoi nu mai vedea noi din când în când. Știți de cine ați râs? De voi! Câți dintre voi nu l-ați primit? Și după aceea a zis, apoi, din când în când o-i mai zice eu, hello Iisus. Da, așa, incidental. În 1 Tesaloniceni 5:10 spune că el de aceea a murit, pentru ca fie că dormim, fie care suntem întreji, să trăim împreună cu el. Și îți vine să-i strigi la fata aia toantă, tu nu te-ai cununat cu el ca să-l te vezi din când în când, te-ai cununat cu el ca să te duci să trăiești cu el. Și de aici înainte ești al lui și el e al tău. Asta înseamnă căsătorie. Așa-i ceva cu Iisus. Și problema mare e să învăț că de acum nu mai sunt singur. Și dintr-o dată mă trezesc că nu mai pot face tot ce vreau, că trebuie să zic, dar tu ce vrei să facem astăzi? Și cel mai greu lucru e, după ce s-au căsătorit, doi să decide care are ultimul cuvânt. Că ea dorește una, el dorește alta. Cum învățăm să ne armonizăm voințele. Pentru că de acum înainte, fericirea noastră depinde de modul în care ne armonizăm voințele. Ăsta e elementul esențial. Să devenim una în gândire și una în trăire. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Hai să schimbăm pe evreiește, când vrei să explici ceva, pui în alte cuvinte. Despărțiți de mine, nu sunteți nimic. Despărțiți de mine, sunteți zero. Eu vă dau realitate dumnezeiască. Despărțiți de mine, sunteți, intrați din nou în moarte. Sunteți nimic, sunteți zero. Și nimicul nu poate face nimic. Tu poți face ceva, dar tot ce faci îi nimic. Voi sunteți ceva numai în măsura în care unirea noastră rămâne, adică unirea noastră rămâne reală, rămâne vie, rămâne actuală. Și asta însemnează să înveți permanentizare, continuitate, statornicie în această unire. Și mai mult, să înveți comunicare, pentru că cel mai esențial lucru acum în căsătorie e ca cei doi să învețe să-și spună tot ce gândesc, tot ce simt și tot ce doresc. Și vai de ei dacă nu învață asta. Aici vine falimentul în căsătorie. Când cei doi se închid unul față de celălalt. Și el stă nemulțumit într-un colț și e nemulțumit în altul. Dar nici nu știe de ce e nemulțumit celălalt. Pentru că niciunul n-a învățat să comunice. Haideți să vedem ce ne spune Domnul Iisus despre rămânerea în El. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, eu v-am dat o învățătură, voi v-ați însușit-o. Învățătura aceasta trebuie să fie baza gândirii voastre. Învățătura aceasta trebuie să fie ghidajul vostru, pentru că voi trebuie să gândiți ca mine și nu puteți gândi ca mine dacă nu v-ați însușit cuvintele mele. Și voi trebuie să fiți ca mine și nu puteți fi ca mine dacă nu v-ați însușit învățăturile mele. Și voi trebuie să trăiți ca mine și nu puteți trăi ca mine dacă nu ați primit instrucțiunile mele cum să trăiți. Dacă rămâneți în mine și rămân în voi cuvintele mele, când se creează acest fel de unitate, când persoana lui și învățătura lui mă penetrează și mă condiționează și mă domină, el zice, atunci te poți duce la tata și să-i ceri tot ce vrei tu. E cea mai profundă și cea mai grea, aș zice eu, afirmația Domnului Iisus. Poți să-i ceri lui Dumnezeu ce vei vrea și El îți va da. Dar pentru asta trebuie să fii absolut plin de mine și absolut plin de învățăturile mele. Gândirea mea trebuie să fi devenit gândirea ta. Felul meu de a fi trebuie să fi devenit felul tău de a fi. Când s-a întâmplat asta, comunicarea ta cu tata e perfectă. Asta e ce vrea Domnul Iisus să ne spună. Și eu asta vreau. Să ajungeți la acest fel de comunicare cu tata. Așadar, în primul rând trebuie să înțelegem că pentru rămânerea în El, eu trebuie mereu să asimilez învățăturile Lui, cuvintele Lui, să mi le imprim în gândirea mea. Discuția care am avut-o aseară despre felul Lui de a gândi. Eu nu pot face nimic fără tata. Eu îl imit în toate pe tata. Eu îl ascult în toate pe tata.
când și gândirea ta e așa, atunci unirea ta și comuniunea ta cu Dumnezeu e perfectă, așa cum a fost perfecta Lui. Iată de ce eu vă sfătuiesc, luați Evanghelia după Ioan și asimilați-o și după aceea luați Evanghelia după Matei, unde găsiți poruncile Lui, și asimilați-o. Și după ce ați asimilat astea două, suplimentați și cu ce spune Marcu și Luca. Dar baza sunt astea două. Acum, următorul lucru, dacă păziți poruncile mele, adică dacă trăiți după învățăturile acestea, veți fi plini de roadă. Viața voastră va fi extraordinar de productivă pentru Dumnezeu. Imaginează-ți când ești plin de Iisus și când învățătura Lui îți domină gândirea și comportamentul, când toți oamenii îl văd pe Domnul Iisus în tine, ce fel de ființă ești tu atunci? Toți vor să te asculte, să te imite, te iau de model, te imprimi în alții, rodești. Când ești plin de Iisus și ești plin de învățătura lui Iisus, devii o ființă roditoare. Și mai e încă ceva. Dacă faceți așa, rămâneți în mine și rămân în voi cuvintele mele și începeți să rodiți, atunci rămâneți în dragostea mea. Fiți atenți, asta nu înseamnă că atunci eu continui să vă iubesc. Nu. Când nu mă asculți pe mine, tu ieși din dragostea mea și intri în lume, intri în întuneric, intri în gol, intri în pustiu, intri în nimicnicie. Ori sunt în mediul acela numit dragostea mea și mă scald în dragostea Lui și înfloresc în dragostea Lui, ori am ieșit de acolo în pustiu, în nimic, în temerile mele, în pesimismele mele, în tot ceea ce trăiești când ești fără Hristos, fără Dumnezeu și fără speranță în lume, cum spune Pavel. Auziți, rămâneți în dragostea mea. Ce înseamnă să rămân în dragostea Lui? Hai să încercăm să definim cum rămân în dragostea cuiva. În primul rând mă duc la întâlniri de dragoste. Când iubești pe cineva, te duci la întâlnire. Și cu cât ți-e mai drag cineva, cu atât te întâlnești mai des și nu te mai desparți. Când iubești pe cineva, nu te mai saturi să comunici cu persoana aceea. Îndrăgostiții atâta vorbesc și cu cât se stinge mai mult dragostea, cu atât încetează să comunice. Cât comunici cu Iisus, cât de mult alergi la întâlnire cu El să-i spui că îl iubești. Nu te duci să-i ceri ceva, te duci numai să-i spui cât e de frumos, cât e de minunat și cât îl iubești. Și să-i spui că te dăruiești lui încă o dată și vrei să te umple încă o dată. Când stăteam aici, la început, mi-am notat câteva texte. Primul din plângerile lui Ieremia 3, 22-23. Bunătățile Domnului se reînnoiesc în fiecare dimineață. Bunătățile Domnului se reînnoiesc în fiecare dimineață. E ceva ciudat. Oricâte stări spirituale înalte ai avut ieri, noaptea care vine le consumă. Când te trezești dimineața, ești gol. Și asta e mărturia tuturor oamenilor care au viață spirituală. Când mă scol dimineața, sunt gol. Și trebuie să iau totul de la început. Pentru că așa zice Dumnezeu, bunătățile Domnului se înnoiesc în fiecare dimineață. În Isaia 33:2 spune, fii ajutorul nostru în fiecare dimineață. Psalmul 143:8. Fă-mă să aud vis de dimineață bunătatea ta. Domnul Iisus spune: eu sunt mana care m-am coborât din cer. Mana trebuia culeasă în fiecare dimineață. Nu ți se dădea voie să aduni pe două zile înainte de sabat, dar în principiu trebuia să aduni pentru fiecare zi, pentru ziua aceea. A doua zi dimineață iar trebuia să aduni mana. Și asta e regula vieții spirituale. Probabil că cea mai profundă afirmație în privința asta e Psalmul 119:148. O iau înaintea străjerilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. V-am mai spus, unul dintre lucrurile mari, mari care s-au întâmplat în viața mea a fost că atunci când am fost tânăr, am avut o vreme privilegiu să stau aproape de Richard Wurmbrand. Și într-o zi când l-am văzut cât e de plin și cum dă la toți și nu se mai golește, i-am spus: frate Richard, când le aduni, că toată ziua vin la dumneata. A zâmbit și a spus: mă scol dimineața la 4. Și de la 4 până la 8 nu vine nimeni și nu sună telefonul. Și de la 4 la 8 mă hrănesc și de la 4 ori la 8 îmi fac fișe. Orice gând îmi vine, scriu pe o fișă. Orice idee nouă o scriu pe o altă fișă. Și când vin alții la mine, eu nu mă scot câte o fișă. Și la unul îi dau una, la altul îi dau alta. Și eu atunci am zis: wow, 4 e prea mult. Și am decis 5. Și mi-am făcut ca regulă de viață să mă scol la 5 dimineața. Și asta a rămas regula vieții mele. Una dintre cele mai frumoase lucruri în viața mea e timpul acela de dimineață. Cel mai frumos lucru din viața mea. Cel mai important lucru din viața mea e timpul acela de la 5 la 7. Am citit recent în George Müller, care a fost un om a rugăciunii, el avea și el de la 5 la 7 timpul cu Dumnezeu și el spune: în alea două ore sunt cel mai egoist om din lume. Acolo nu mă rog pentru alții, acolo nu studiez, acolo numai mă umplu eu de Domnul. Ăla e numai timpul meu de dragoste cu Domnul. Nimic altceva. Acum, cunosc pe unul care avea obiceiul să se scoale dis de dimineață și să se ducă în locuri pustii ca să stea de vorbă cu Tatăl său, Domnul Iisus. Și dacă nu putea dimineața, seara târziu se ducea în munți și rămânea acolo până noaptea târziu. Și ne-a spus: du-te în cămăruța ta, închide ușa, să fii singur, singur cu Dumnezeu, la sesiuni de dragoste. Cei mai mulți oameni merg la Dumnezeu să-i ducă lista de bucate sau lista de cumpărături, cum mergi la metro. Îmi trebuie și asta, îmi trebuie și asta și îmi trebuie și asta până îți încarci căruțul. Alții merg la Dumnezeu pentru că Dumnezeu e omul de serviciu. Vreau să-mi faci asta, vreau să faci asta, vreau să faci asta. Câți merg la Dumnezeu pentru o sesiune de dragoste? Mă duc să-i spun că-L iubesc și mă duc să-i spun să mă ia în brațe și să mă sărute cu sărutarea gurii Lui. Și să mă las iubită și iubit de El. Eu am crezut, până nu de mult, că ăsta-i cel mai de seamă, că ăsta-i culmea spiritualității. Dar am citit recent ceva care m-a dat gata. Cineva a zis: mă duc pe câteva zile să fiu singur la munte, cu Domnul. Și cineva l-a întrebat: și tu ce câștigi din asta? Eu? Eu nu mă duc să câștig. Eu mă duc că Lui îi face plăcere să mă duc să-i spun că-L iubesc. Atât-i tot. Mă duc să-i fac plăcere. Nici măcar nu mă mai gândesc la mine că mă umple și mă iubește și acolo ne iubim. Mă duc numai ca să-i fac plăcere Lui. Și am zis: omul ăsta a ajuns pe cea mai înaltă culme de care am auzit vreodată. De ce mergi la Dumnezeu. Eu tot rămân la asta că mă duc la El, pentru că cea mai mare dorință lui Dumnezeu e să mă iubești cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și eu trebuie să mă duc să îi spun că îl iubesc așa. Și apoi să îi spun că doresc iubirea lui, că vreau să ne îmbrățișăm în iubire și să ne topim în iubire, pentru că și El asta dorește, să mă iubească pe mine cu toată dragostea Lui. Rămâneți în dragostea mea. Asta înseamnă rămâneți în dragostea mea. Veniți la ea. Mereu. Căutați-mi dragostea. Veniți să vă scăldați în dragostea mea. Veniți să vă umpleți de dragostea mea. Și veniți să mă iubiți. De câte ori spune, dacă mă iubiți? Cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult ca pe mine, nu-i vrednic de mine. Domnul Iisus se vrea iubit. E cea mai mare taină din univers, că Dumnezeu e o ființă care îmi dorește iubirea mea. O ființă care se dorește iubită de mine și care, mai presus de orice, m-a făcut ca să aibă pe cine iubi, ca să-mi dea mie toată dragostea Lui și să zică, Tata, Fiul și Duhul, trei persoane care sunt perfecte și se iubesc perfect una pe alta, doresc să mai aibă și pe alții în comuniunea lor. Veniți la dragostea noastră și rămâneți în dragostea aceasta. Ce însemnează să rămân în dragostea Lui? Înseamnă să mă duc la întâlnire? Însemnează să-i spun cât îl iubesc? Însemnează să mă deschid în fiecare zi iubirii Lui. În fiecare zi să experimentez această iubire reciprocă. Cultivo, permanentizează-o, practic-o, adâncește-te în ea, pentru că nimic nu-i mai frumos, nimic nu-i mai dumnezeiesc decât relația aceasta de dragoste. Rămâneți în dragostea mea. Acum am promis la început că voi mai da ocazia la sfârșit. Acum știți la ce sunteți invitați. Acum știți ce înseamnă a crede în Iisus. Acum știi că El dorește să se facă una cu tine, să vină în tine. Și tu știi că cel mai extraordinar lucru în univers e unirea asta dintre Fiul lui Dumnezeu și tine. Între pătrunderei, spun teologii, eu în tine și tu în mine. Vrei? Poate că niciodată n-ai înțeles primirea lui Hristos în felul acesta. Poți să zici, chiar așa n-am făcut-o niciodată. Vreau să fac așa. În primul rând aș vrea ca toți cei care s-au ridicat în picioare la invitația făcută de fratele Cosman Gigi să se ridice în picioare acum. Ridicați-vă din nou în picioare. Ei au făcut-o. Acum știți și mai mult ce înseamnă asta, nu? Acum o face și mai total, da? Cine li se asociază acum? Să se ridice sus cine zice și eu vreau așa ceva. Gândește bine, au început să se ridice. Deschide-te. Dăruiește-te, exprimă, nu-ți fie rușine. Păi da, am mai făcut-o, nu-i nimic. N-am făcut-o așa total, n-am făcut-o așa de radical. Și o declarație de dragoste de felul ăsta merită să o mai fac o dată. Rămâne deschis dacă simți că trebuie să faci și tu, fă-o și tu, ridică-te și tu. Am înțeles, Doamne Iisuse. Cum vii tu la noi? Cum vrei tu să ne pătrunzi? Cum vrei tu să te cununi cu noi, mirele nostru? Să devenim os din oasele tale și carne din carnea ta? Să devii capul și noi trupul? Să devii vița și noi mlădița? Mă deschid, Doamne Iisuse, așa. Și primul lucru care ți-l cer e mai spală-mă odată, ca să intri în loc curat. Vino, Doamne Iisuse, și aplică sângele Tău pe toate părțile ființei mele. Și pătrunde fiecare mădular al meu și fiecare celulă a ființei mele și nervii mei și creierul meu și pe toate scrie proprietatea lui Dumnezeu, scrie pe ele Iisus. Pătrunde-mă așa, vreau să-ți aparțin așa, mulțumesc că vii, mulțumesc că mă umpli. Acum, Doamne, pentru că sunt în dragostea Ta, învață-mă să cultiv această dragoste, să viu la întâlnire, să Te iubesc mereu, să mă dăruiesc mereu Ție așa, să Te caut din toată inima și să fii iubitul meu realmente, comoara mea, dragostea mea supremă. Și mulțumesc că și Tu mă iubești, cum nu mi-am imaginat vreodată. Fii binevenit în mine. Amin.